Hæc commutatio dilectissimi in dextere est excelsi, qui operator omnia in omnibus ut in singulis fidelibus per bone conversationes qualitatem ipsum piorum operum intelligamus auctorem. Gratias agentes misericordiae Dei, qui innumeris charismatum donis, ita universum ecclesiae corpus exornat, ut per multos unius luminis radios, idem ubique splendor appariat, nec possit nisi gloria esse Christi, iustibet meritum Christiani. Hoc est illud verum lumen, od omnem hominem justificat et illustrat. Hoc est quod eruit de potestate tenebrarum et transferit in regnum filii Dei. Hoc est quod per novitatem vitae desideria animi proveit et concupiscentias carnis extinguit. Hoc est quo Pascha Domini in azimis sinceritatis et veritatis legitime celebratur, dum fermento malitiae veteris abiecto, nova creatura de ipso domino inebriatur et pascitur. Non enim aliud agit participatio corporis et sanguinis Christi, quam ut in id quod sumimus transeamus, et in quo com mortui et consepulti et con resuscitate sumus ipsum per omnia et spiritu et carne gestemus. Dicente apostolo, mortui enim estis, et vita vestra abscondida est cum Christo in Deo. Cum enim Christus apparuerit vita vestra, tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria. Qui cum Patre et Spiritus Sancto vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.